Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagmungkahi ang Australian Medical Association ng mas mahigpit na parusa para sa mga pansamantalang driver na nahuhuling gumagamit ng kanilang mobile phones habang nagmamaneho. Isa ito sa ilang rekomendasyong inialok ng asosasyon upang mabawasan ang lumalaking bilang ng mga namamatay sa mga lansangan ng bansa. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Michelle Rimmer. Nagmungkahi ang Australian Medical Association o AMA na suspendihin ng 12 buwan ang mga lisensya ng pagmamaneho ng mga learner at P-plate drivers na nahuhuling gumagamit ng kanilang mobile phones habang nagmamaneho. Ang suwestyon ay isa lamang sa ilang mabigat na parusang iminungkahi ng asosasyon sa kalalabas nilang programa sa kaligtasan ng lansangan. Sinabi ng Pangulo ng AMA, Michael Gannon, na kailangan ng mga drivers na matuto ng mahusay na ugali sa pagmamaneho mula pa lamang sa pag-aaral magmaneho.
Although the call we have made for L-plates and P-plate drivers might sound harsh, driving is a responsibility, not a right, and it's important that the new drivers learn good habits from the start.
Sinasabing siyam sa 10 aksidente sa lansangan ay mula sa pagkakamali ng tao. Ayon sa AMA, ang mas mahigpit na parusa para sa mga driver na gumagamit ng kanilang mobile phone o anumang gamit na elektroniko ay makakatulong na ibaba ang bilang ng mga namamatay at nasusugatan. Sinabi ni Michael Gano na nagtataguyod ang mga doktor sa Australia ng tinatawag nilang zero tolerance para sa mga kabataang nahuhuling may hawak lamang na telepono habang nagmamaneho.
It has to stop. There's a case for individual driver responsibility. We're calling for action for governments at different levels to try and reduce the burden of carnage due to road trauma.
Sinuportahan naman ng National Roads and Motorists Association o NRMA ang panawagan ng AMA. Ayon kay Peter Corey ng NRMA, ang mga estatistiko sa paggamit ng mobile phones samantalang nagmamaneho ay isang malaking dahilan ng pagkabahala.
1 in 5 people still text behind the wheel. The same number of people will still pick up the phone illegally and make a phone call. And that is why we are seeing the horrific road toll that we are.
Itinagdag ni Ginoong Corey na hinihikayat nila ang mga drivers na ilayo ang kanilang mga telepono habang nagmamaneho upang mabawasan ang mga gambala at anumang tuksong sagutin ito. Sinabi naman ng teacher sa pagmamaneho sa Sydney, Henry Nasser, na ang pagpapakalat ng kaalaman tungkol sa batas ng Australia kaugnay ng paggamit ng mobile phones ay kasing halaga ng pagpapatupad nito. Ipinakikilala ni Ginoong Nasser ang mga banyagang driver sa mga lansangan ng Australia sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang nakabase sa Sydney, ang Safe to Drive. Nagbibigay siya ng mga suhestyon sa pamamagitan ng mga pulyeta na iniaabot pagdating ng mga naglalakbay sa paliparan.
People coming into a new country they haven't driven in before may not be aware of many things. So maybe a little pamphlet that they get given at the airport or at the rental companies where they rent their cars saying we have zero tolerance or in using mobile phones behind the wheel.
Nanawagan din ang AMA ng mga talaan para sa mahigpit na paglaban sa pagod upang ito ay maging sapilitan para sa mga professional drivers.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.